konfliktin në Siri ka marr shumë jetë njerëzish, por në këtë emision do të flasim për martirizimin e një gazetari iranian në Aleppo të Siris, ndërsa raportonte për situatën e tmerrshme në këtë vend. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Gazetari iranian që u martirizua në qytetin Aleppo të Siris, sipas statistikave të UNESCO-s, në 10 vitet e kaluara më shumë se 827 gazetar kanë humbur jetën në krye të detyrës. Vendet ku janë vrarë pjesa më e madhe gazetarëve janë Siria, Iraku, Jemeni dhe Libia. Mohsen Khazai është gazetari i radio-televizionit shtetëror iranian që u martirizua në krye të detyrës në qytetin Aleppo të Siris. Ai, së bashku me ekipin e radio-televizionit shtetëror iranian, ishte duke dhënë reportazh mbi fushën e betejës në Aleppo dhe mbi avancimin e forcave siriane në perëndim të këtij qyteti. Në këtë kohë, terroristët sulmuan me predha që shkaktuan vdekjen e tij. Në këtë ngjarje gazetari Khazai u vra në kokë, ndërsa kameramani që e shoqëronte u plagos nga krahët dhe ndodhet në spital. Mohsen Khazai ka lindur në vitin 1972 dhe në vitin 1995 nisi punën në radio-televizionin e Republikës Islamike të Iranit, IRIB. Kulmin e punës së tij ai arriti në kohën kur në juglindje të Iranit ishte aktiv grupi Jundul Shejtan dhe ky gazetar zbuloi aktivitetin kriminal të këtij grupi. Martiri Mohsen Khazai, pas një pune të suksesshme në klubin e gazetarëve të rinj të provincës Sistan-Baluchistan, ka shërbyer edhe në disa qytete të tjera të Iranit. Pas shumë vitesh punë profesionale në gazetari, me dashuri për të mbrojtur mauzoleumin e Hazretit Zeynep a.s., shkoi në Siri dhe më 12 nëntor u martirizua në qytetin Aleppo, në kohën kur po jepte reportazh. Shumë funksionar politik ushtarak dhe figura të njohura kulturore të Republikës Islamike të Iranit kanë shprehur ngushëllimet për vdekjen e këtij gazetari. Kreu i radio-televizionit shtetëror iranian, IRIB, me anë të një mesazhi, shprehu ngushëllimet për kolegët dhe për familjarët e martirit Khazai, të cilin e ka quajtur tregues dhe zbulues të vuajtjeve të popullit sirian dhe të qytetit Aleppo për shkak të hegemonizmit, terrorizmit, takfirizmit, devijimit dhe ignorancës. Më herët edhe Hadi Bagbani, një tjetër gazetar dhe reporter iranian, në gusht të vitit 2013, u martirizua pas sulmit të grupit terrorist Fronti al-Nusra në periferi të Damaskut. Në raportin më të fundit të UNESCO-s, thuhet se në nivel botëror humb jetën një në çdo 4.5 gazetar. Sipas statistikave të UNESCO-s, në 10 vitet e kaluara, më shumë se 827 gazetar kanë humbur jetën në krye të detyrës. Vendet ku janë vrarë pjesa më e madhe gazetarëve janë Siria, Iraku, Jemeni dhe Libia. Vendet e Amerikës Latine pas vendeve arabe konsiderohen vendet me rrezikshmërinë më të lartë për punën e gazetarëve. 59% e gazetarëve që kanë humbur jetën në krye të detyrës janë vrarë gjatë 2 viteve të fundit. Në këtë periudhë kohore, 78 nga 213 gazetarë janë vrarë në vendet arabe. Në këtë raport thuhet se numri i gazetarëve të vrarë në perëndim të Evropës dhe në Amerikën e Veriut, nga 9 që ishte në vitin 2014, është shtuar në 11 në vitin 2015. Në këto vende, gazetarët vendas përballen me rrezikshmëri më të lartë sesa gazetarët e huaj dhe 90% e gazetarëve që kanë humbur jetën janë vendas. Mirë po edhe numri gazetarve të huaj që humbin jetën në krye të detyrës është shtuar shumë në vitin 2014 duke arritur në 17 persona. Mesatarja e numrit të gazetarve që kanë humbur jetën vitin e kaluar ka qenë 4 persona. Numri gazetarve meshkuj që kanë humbur jetën është 10 herë më i lartë se sa numri i femrave. Në 2 vitet e kaluara janë vrarë 195 gazetar meshkuj dhe 18 femra. Në një raport tjetër thuhet se nga viti 2014 e deri në vitin 2015 dhe njëkohësisht me pushtimin e Mosulit nga ISIS në Irak, janë vrarë dhe plagosur 34 gazetar. Organizata e gazetarëve pa kufi njoftoi se gjatë kësaj periudhe janë marrë peng 48 gazetar, shumica e të cilëve në Mosul. Ndërsa si pas Komitetit Mbështetës të Gazetarve, 29% e gazetarve të vrarë për para se të vriteshin janë marrë peng, dhe 41% prej tyre janë kërcënuar, ndërsa 7% janë torturuar. Në këtë fushë, Komiteti Mbështetës i Gazetarisë në New York ka publikuar një raport ku thuhet se 28 prej këtyre gazetarëve janë vrarë nga grupet ekstremiste islamike. Numri më i madh i gazetarëve është vrarë në Siri dhe viti më i përgjakshëm për gazetarët në këtë vend ka qenë viti 2015. Si pas raportit të Komitetit të Mbrojtës të Gazetarisë, nga 69 gazetarë të vranë në vitin 2015, 28 prej tyre, për para se sa të vriteshin, kanë marrë mesaje kërcenuese. Të gjithë këta gazetarë kanë ndjekur çështje të ndjeshme dhe me rrezikshmëri të lartë dhe shumë prej tyre kanë punuar në zonat dhe rajonet e rrezikshme të luftës. Me keqardhje, duhet thënë se megjithse numri gazetarëve të vrarë në Siri në vitin 2015 ka qenë më i ulët se sa disa vite më parë, megjithatë Siria me 13 gazetarë të vrarë mban numrin më të lartë të gazetarëve të vrarë në rang botëror.